Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semilkom dan huwa Peter Paul Chantar li fil-waqt li nagħtikom lajt it-tajjeb nistedimkom għall-programm fl-okkażjoni tal-Għid Imqaddes, programm li sem lil xoxt, drawwiet, statwi u mużika. Llum il-Knisja Maltija tingħaqad mal-Knisja Universali fiċ-ċelebrazzjoni tal-akba ġrajja li qatt seħħet. Il-qawmi mill-mewta Sidna Ġesu Kristu. L-qam minn bejn il-wiet, kif kien qal u wiet. Bdejna dan il-programm fl-okkażjoni tal-Għid, passaġġ mużikali mill-aktar popolari, il-kor ta' tifħili l-mulej, Alleluja, mill-oratorium is-sajja ta' George Frederick Handel. Ħafna kienu dawk li tard il-bieraħ fil-għaxija attendew għall-qudiesa ta' fġili tal-għajt li hija ssir iċ-ċelebrazzjoni ta' tħabbira tal-qawmin mill-mewt minn Kristu Ġesù. Waqt li ħafna oħrajn jippreferu jattendu l-funzjonijiet liturġiċi li jsiru f'ħadd il-għajt fosthom il-qudiesa u l-purċissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt u l-fihom l-Knisa tiċċelebra din l-akbar ġrajja. U la semmejna l-purċissjonijiet ngħidilkom li f'Malta u Għawdex isiru 19 purċissjoni bl-istatwa tal-Irxoxt. Dawn isiru 15 f'Malta u 4 f'Għawdex. F'Malta jisiru fil-Birgu, Bormla, Araw, Gżira, L-Isla, L-Mosta, Għal-Olmi, San Ġorġu, San Bastijan, Il-Rabat, Raġdit, San Ġiljan, Il-Bert, Ħaż-Żebbuġ u Ż-Żejtun. F'Għawdex dawn l-Purċissjonijiet bil-Vara tal-Irxoxt jisiru fil-Nadur, Viktorja, Parroċċa San Ġorġ, Ix-Xara u Ż-Żebbuġ. Il-Purċissjoni tisiru fil-ħodu iżda f'xi postijiet tisiru fil-ħaxija. Ma dawn il-purċissjonijiet jingħaqdu wkoll il-banett tal-lokal li jduqqu mużika adattata din l-okkażjoni ferriħa. Aktarx il-mużika li l-banett tagħna jduqqu waqt li jkunu qegħdin jakkumpanjaw il-purċissjonijiet bl-istatwa ta' Kristu Rxoxt ikunu fuq temp ta' valz moderat. Dawn il-valzi tal-għajt kif huma magħrufa ma' ħafna mid-dilettanti imorru ħafna lura fis-snin u għandhom ħafna popolarità. Tajjeb li ngħidu li qabel il-gwerra l-purċissjoni ta' Kristu Rxoxt kienu jsiru biss fil-Belt u l-Kottonera. Fejn hawn jiġifieri fil-Kottonera, Bormla, L-Isla u l-Birgu għadhom ħajja u ħafna popolari sal-ġurnata tal-lum. Ħalli semmgħu aktar mużika marbuta ma' Kristu Rxoxt. Kristu rebbieħ fuq il-mewt. U r-ħarsa tagħna tmur fuq l-unika oratorju li kkompona Beethoven. Christ on the Mount of Olives. Kristu fil-ġnien taż-żebbuġ li jintem b'dan għall-finale. Kristu jqum rebbieħ mill-mewt. Thank you. Daka kien il-final tal-unika oratorju li kompona Beethoven, Christ on the Mount of Olives, l-qawmin minn mewt ta' Sinja Ġesu Kristu il-final tiegħu. Fil-moddi, il-Knestana kienu jkunu mfawra nhar is-Sibt il-Glorja, li kienet l-aħbar simbolika li Ġesu Kristu kien qam mill-mewt glorjus u rebbieħ. Dar it-tfal u żgħażagħ kienu jieħdu niepen magħhom biex idoqhom fil-Knisa meta ċ-ċelebrant ikun qed jintona l-Glorja. Ta' kien żmien l-Moddija kont ara s-sakristan imdawwar batta żgħażagħ u rġiel lesti ħdejn it-twieqi, il-kwadri u l-affarijiet l-oħra li kienu jkunu mgħottija bid-dra vjola jew iswed b'sinjar ta' vistu biex appena tindaq il-Glorja dan għall-vistu jitneħħa u l-Knisja terġa' tinxtieq. Dan għal-moment ta' ferħ jitkantaw in-nijiet ta' tifħir lill-mulej. Dar ukoll kien hemm midrawwa li ħafna l-aktar nisa tad-dar jiffumgaw id-dar tagħhom u l-inħawi ta' madwar, buraq ta' żebbuġ maħruq u xi daqqaqa kienu jduru mat-toroq iħabbru r-rebħa ta' Kristu bid-daqq tal-fifra, tamburlin u x-kornetta. Iżem ukoll li fil-Belt Valletta hemm l-unika fratellanza tal-irxoxt li wieħed isir f'Malta. Din fratellanza twaqqet fl-1659 fil-Knisja tal-Griegi. Fil-Belt il-proċessjoni tal-irxoxt bl-istatwa kienet toħroġ mażbih l-jum. Fil-fatt din l-istatwa kienet tintrama fil-Knisja tal-Ġiżwiti wara l-Glorja f'Sibt il-Għid kienet tittieħed fil-Knisja tal-Griegi f'Osbri ju kbir. Nar il-għajt fil-ħodu, il-nis kienu jinġabru wara l-bib tal-Knisja u jgħajtu l-papas biex jiftħilhom ħall-issir il-proċessjoni. Hawn ukoll insemmu li fil-Knisja ta' San Franġesk il-Belt hemm statwa oħra ta' Kristu l-Xoxt. Din l-istatwa għandha mod sabiħ u kurjuż. Għax din l-istatwa tal-Xoxt tiġi mtella wara l-altar maġġur. Naturalment dan isir b'mod mekkanizzat. Skont kif qrajt, kienet l-idea ta' E. Vella Clark mill-Belt stess li wettaqa. Kien fil-għajt tal-1976 li kien introdott dan l-ħsieb u ntogħġob għaliex ta' bil-ħaq jagħti impressjoni ta' Kristu tas-sew tiela mill-qabar. U għaw sinjuri, ser immorru fuq paġna oħra mużikali f'dan il-programm fl-okkażjoni tal-għajt imqaddes. Il-programm il-xoxt, drawit. Statwi u mużika. U l-paġna mużikali li jmiss hija ta' Carl Philipp Emanuel Bach, magħruf aktar bħala Emanuel Bach. Dan il-kompożitur Ġermaniż Carl Philipp Emanuel Bach, iben il-magħruf kompożitur Johann Sebastian Bach, għandu diversi xogħlijiet fosthom din il-kompożizzjoni, imnebħa mill-qawmin ta' Kristu mill-mewt, u li minnha se nsemmalkom il-final glorjus tagħha. Smajt u l-final glorjus, mil-kompożizzjoni ta' Carl Philipp Emanuel Bach, il-final, Kristu qam mill-mewt. Il-qomin ta' Ġesù mill-imwiet, skont l-Evangelista San Ġwanna.
Kien il-ħadd l-ewwel jum tal-ġimgħa fil-għodu kmini kif kien għadu d-dlam u Marija ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand Ximun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor li kien iħobb Ġesù u qaltilhom qalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qiegħduh. Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar. It-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar, dbaxxa u ra l-faxex tal-għaġel li mqiegħda hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh Ximun Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għaġel li mqiegħda hemm u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mitwi u mqiet għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien wasal l-ewwel ħdejn il-qabar daħalu wkoll, ra u wemmen. Sa dakinhar kienu għadhom ma femux l-Iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Imbagħad id-dixxipli reġgħu lura lejn djarhom.
Wara li smajna r-rakkont tal-qawmin ta' Ġesù mill-imwiet, skont l-Evangelista San Ġwan, nisimgħu issa din il-paġna mill-Oratorju Kristus ta' Franz Liszt. Oratorju mibni fuq il-Bibbja u li jitratta dwar Ġesù mit-twelid sal-passjoni u l-qawmin tiegħu mill-mewt. Xena mużikali li tiddeskrivi l-qawmin ta' Kristu mill-mewt, meħuda mill-oratorju Kristus ta' Franz Liszt. Nagħtu s-saħarsa lej dawk li ħallewna l-artisti Martin fl-iskultura tagħna u mnebħa mill-qawmin ta' Kristu mill-Imwiet. Alfred Kamilleri Kawki, ħadem l-istatwa ta' Kristu l-xoxt li hemm fil-Knisja Parrokkjali tal-Gżira. Din saret bil-karta besta u bdiet is-sira l-ħabta tal-1956. Iżda x-xor fuq din l-istatwa kien waqaf u kien fl-1985 li l-istatwa kienet inaugurata. Tajjeb li hawn insemmu wkoll li Alfred Kamilleri Kawki għandu statwa oħra ta' Kristu l-xoxt fir-Rabat u li din qiegħda fil-Knisja ta' Ġiżu iżda din qed titrama wara l-altar Maġġur. L-istess kultura Alfred Kamilleri Kawki ħadem ukoll Kristu l-xoxt li hemm fil-Knisja Parrokkjali taż-Żejtun u li żżaznet flight tal-1983 u s-sena ta' wara di l-istess statwa inħarġet barra knisja. Fil-Kottonera hemm tradizzjoni qawwija marbuta mar-poċissjoni ta' Kristu l-xoxt u li din tmullura qabel il-gwerra. L-istatwa li hemm fil-Knisja ta' Bolmla hija maħduma fl-injam u li kien ġaba Marta Celestino Sacco. Kristu l-xoxt ta' Knisja Parrokkjali ta' Brigu hija wkoll tal-injam maħduma mill-iskultur Salvatore Psajla fl-1833. Waqt li l-istatwa tal-xoxt li hemm fil-Bażilika tal-Isla kienet restawrata mill-istatwarju Arbert Mikallef minn Marsa Xlok. L-xoxt ta' Knisja ta' Ħraraw huwa xogħol fuq il-kartapesta u sar mill-istatwarju Ġlormu Dingli. Waqt li l-istatwa tal-xoċ tal-parroċċa tan-Naxxar saret minn Xandru Mallija. L-istatwarju Ġlormu Dingli li kien imqabba u kien jgħix ir-Rabat għandu statwi oħra ta' Kristu l-xoċ. Dik ta' Ħaż-Żebbuġ li x-xogħol tagħha huwa fuq il-kartapesta u li l-ewwel purċissjoni li ħadet sehem fija din l-istatwa kien flight tal-1976. L-xorx tal-mosta wkoll huwa ta' Ġlormu Dingli, waqt li l-induratura saret minn Emmanuel Darmanina. Waqt l-istess tatwarju Ġlormu Dingli ħadem ukoll il-xorx ta' San Bastian far Ormi, li wkoll huwa tal-Kartapesta u li dina l-istatwa ħadet post oħra lillum tinsab fil-Knisja Parrokjali tas-Santissima Trinità fil-Marsa. Fraħa ġdid, l-istatwa ta' Kristu l-Xoxt saret minn Antonio Farrugia fl-1973 u kienet ħalset minn bonofattur Celestino Carabot. Isemmu aktar statwi ta' Kristu l-Xoxt li jidru fil-purċissjoni ta' ħattilajt. Fil-Knisja Parrokjali ta' San Giorgio fħal-Ormi, nżibu l-istatwa li għandha l-fuq minn 200 sena. Għalkemm iż-żewġ soldati kienu żdiedu magħha fl-1891 minn id Vincenzo Cremona. L-xorx tal-Bert Valletta huwa attribwit l-iskola biex insejħu lek ta' Melchiorre Gafà, waqt li l-xorx tar-Rabat Malta li jkun fil-Knisja ta' San Pawl inħadem mill-Kavallier Wistin Kamilleri fuq id-disin ta' Monsinjur Vincenzo Vella. Wara li semmejna l-istatwi tal-xorx ta' Malta nsemmu wkoll dawk ta' Għawdex. Il-poġizzjoni li toħroġ mill-Bażilika ta' San Giorgio fir-Rabat Għawdex hija l-eqdem waħda f'din il-gżira ta' tliet olied. Din reġebdiet toħroġ fl-1984 wara l-istatwa kienet restawrata mill-Kavallier Wistin Kamilleri. L-istatwi tal-xoxt fin-Nadur u fix-Xara inħadmu mill-artist Michael Kamilleri Kawki u dan inħadmu fil-Kartapesta. L-xoxt fiż-Żebbuġ sar mill-istatwarju Pola Kulina. Wissa, Reġina Ċeli, l-innu tal-għajt, kor li jinstama minn ġewwa l-Knisja fraħax kejke fis-qalija u dan mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni.
Thank you.
Smajtu Reġina Ċieli, l-innu tal-ajt, mill-opra Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Wieħed jista' jgħid li ċ-ċelebrazzjoni tal-ajt il-kbir, kif nafu għallum, ta' fleruq tagħha fil-perjodu tal-kavalleri f'Malta. U għalhekk malajr tifhem il-għala hemm it-tradizzjoni qawwija tagħha marbuta mal-bliet tal-Kottonera. Fejn hawn l-aktar li tispikka hija ġirja tradizzjonali waqt ċerti fażijiet tal-proċissjoni. Illum huma ħafna dawk il-postijiet li jagħmluha, iżda l-oriġini tagħha kienet mill-Kottonera. Drawa oħra marbuta ma' dawn l-inħawis bih ta' Malta hija meta tfal kienu jmorru mal-ġenituri tagħhom bil-figolla f'idejhom. U minn fuq spallejn omhom jew missierhom jgħidu Kristu l-xoxta bil-bandira, hu l-figolla u bir-rikiedna. U la semmejna l-figolla tajjeb li ngħidu li wara l-jiem tar-randan b'sawm u b'sagrifiċċju ieħor, il-Martin kienu jkunu jistennew l-għajt għalli quddiemhom jaraw dawn l-figolli u l-bajt taċ-ċikkulata. Il-bajt li jirrappreżenta l-ħajja ġdida bħala simbolu tar-rebbija. In-naġa wkoll hija simbolu importanti ta' żmien l-għajt. Hija tirrappreżenta lil Ġesù tfakkarna wkoll f'dik in-naġa offruta b'sagrifiċċju fit-Testament il-qadim. Naturalment, id-daq ta' niepen huwa l-akbar simbolu mal-qawmien mill-mewt ta' Ġesù. Thank you. Dakken il-kor sabiħ li jaranġi jolenzano mill-opra Kavallerja Rustikana ta' Maskani. Smajna dakar kor għal-fatt li l-istoria ta' din l-opra toħodna fħat tilajt fraħal fisqallija f'waħda mis-snin tas-seklu 19 fej permessa dakar kor inkunu qegħdin naraw in-nies tar-raħal jippreparaw l-qudiesa tal-ajt waqt li nieqsu jidoqqu biex isejħu lill-fidili għall-Knisja. Iżda nixtieq intemm dan il-programm fl-okkażjoni ta' ħadd il-lajt, programm li rxoxt drawwiet statwi u mużika, billi semmalkom il-final tal-oratorju mill-aktar magħruf li jitkanta l-aktar f'dawn il-ġranet tal-lajt. Qed nirreferi għal Messajja ta' George Frederick Handel, li minnu wkoll ftaħna dan il-programm bil-famuża Alleluja. U ssandemmu dan l-istess programm bil-final ta' dan l-oratorju. L-instema l-ewwel darba f'Dublin f'April tal-1742 aktar minn 260 sena ilu. U hawn sinjuri nieħu l-opportunità biex jiena wkoll Peter Porchenter nagħti lis-semija kollha lajt it-tajjeb.
Thank you.